Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya tarehe 20 Agosti mwaka 2020. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha, karibu tuwe sote. Mashirika ya Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO na la kuhudumia watoto UNICEF yamesema hatua ya shule kufungwa kwa muda mrefu kwa lengo la kuwalinda wanafunzi dhidi ya virusi vya corona au COVID-19 inaumiza wanafunzi hao kwa njia nyingine, na wamezitaka serikali barani Afrika kuchagiza ufunguaji salama wa shule huku zikichukua hatua madhubuti kudhibiti maambukizi virusi hivyo. Lois Wairimu anafafanua zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja ya mashirika hayo iliyotolewa leo mjini Brazzaville, utafiti uliofanywa na WHO katika nchi 39 za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara umebaini kwamba shule zimefunguliwa kikamilifu katika nchi 6 pekee, zimefungwa katika nchi 14 na zimefunguliwa kwa ajili ya mitihani tu katika nchi 19 zingine. Na takriban katika nchi 12 kuna mipango ya kuanza masomo tena mwezi Septemba, ambao ni msimu wa kufungua shule katika nchi nyingi. Hata hivyo, UNICEF na WHO wamesema athari za kuingilia elimu kwa muda mrefu ni kubwa, pamoja na mambo mengine zinajumuisha lishe duni, msongo wa mawazo, ongezeko la watoto kushuhudia ukatili na unyanyasaji, mimba za utotoni na changamoto za jumla za maendeleo ya akili kwa watoto kutokana na kushuka kwa kiwango cha watoto kuchangamana kwa sababu ya kufunga shule. Kwa upande wa mashariki na kusini mwa Afrika, UNICEF imebaini kwamba kiwango cha ukatili kwa watoto kimeongezeka, huku kiwango cha lishe kikishuka kwa sababu ya watoto zaidi ya milioni 10 kukosa mlo shuleni. Na kwa upande wa wasichana, taarifa hiyo imesema hususan wale waliotawanywa na wanaoishi katika kaya za kipato cha chini, hatari inayowakabili ni kubwa zaidi. Kwa mfano, kufungwa kwa shule mwaka wa 2014 Afrika Magharibi kufuatia mlipuko wa Ebola kulisababisha idadi ya mimba kwa wasichana vigori nchini Sierra Leone kuongezeka mara mbili, na wasichana wengi walishindwa kuendelea na masomo shule zilipofunguliwa. WHO na UNICEF wamesema athari za muda mrefu za kijamii na za kiuchumi za kuendelea kufunga shule zinatia hofu. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, zitaweza kusababisha hasara ya mapato kwa dola 4,500 kwa kila mtoto, na kiwango kinaweza kuwa kikubwa zaidi kwa wazazi wanaolazimika kusalia nyumbani kuangalia watoto kwa kushindwa kumudu malipo ya huduma za kulea watoto kwenye vituo. Mkurugenzi wa WHO Dr. Mosedisho Moeti amesema shule zimefungua mlango wa mafanikio kwa Waafrika wengi, pia shule zimetoa maskani salama kwa watoto wengi wakati wa mazingira yenye changamoto. Tusifumbwe macho na juhudi zetu za kupambana na COVID-19 na tukaishia kupoteza kizazi hiki. Kama nchi zinavyorejea katika kazi na biashara zake kwa usalama, tunaweza kufungua shule. Na uamuzi huu uende sanjari na muongozo wa kufuatilia hatari na kuhakikisha usalama wa watoto, walimu na wazazi, kwa kuzingatia mambo muhimu ya kujitenga.
Tukiwa bado barani Afrika, nzige wavamizi wa jangwani wakiendelea kuharibu mazao kwenye kaunti ya Turkana nchini Kenya, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO linaendelea na kampeni kubwa ili kupunguza tatizo la ukosefu wa chakula na njia za kujipatia kipato nchini humo. Asumta Masoi anaeleza.
Lochong Ekiru, mkulima Kalimarok jimboni Turkana, akipambana na nzige waliovamia shamba lake la mahindi. Lochong akionekana na huzuni, anasema kuwa alitarajia mavuno ili alishe familia yake na kupeleka watoto shuleni, lakini sasa kila kitu kimekwenda. Eneo la Kalimarok lina ekari 1,000 za shamba na kijiji, ambako kila kaya hupanda mazao yake ya aina mbalimbali, ziada ikiuzwa sokoni na kiasi kingine kutumiwa na familia. Lakini mwaka huu kila kitu kimeliwa na nzige wavamizi. Joseph Tirkweli ni mkulima.
Ingekuwa imeiva, ingerudisha katika ile matumizi ambayo nimetumia, ingerudisha kulishia familia kwa muda ya wali. Lakini sasa vile imeniharibia hivi, sasa nimepata hasara, sijiza nitakuwa na namna gani. Sasa wanajaribu kusema sasa msaada itatokea wapi ambaye ya kuua hii kitu hii.
Wanawake na walikuwa na bustani yao ya mazao wakipatiwa mafunzo ya upanzi. Anakale ni mwenyekiti wa bustani hiyo ya Nakukulas.
tulikuwa tumepanda laini mbili yenye umeona pale, ile mrefu ile. Sasa ikamaliza jana namna hiyo, watoto wakaokota yenye ilikuwa imebaki, kwa sababu akimaliza matawi inakula tu kibui inapake kiwanjani.
Upulizaji wa dawa angani na ardhini umefanyika, na hata wakulima wenyewe wakiwa bwana Terquel walijaribu kupambana na wadudu hao lakini walishindwa. Na matumaini yake sasa ni kwa wataalamu kutoka FAO ambao wamesema ujio wao ni sawa na kwamba Mungu amejibu sala zao na kwamba hawatokata tamaa. Mwakilishi wa FAO nchini Kenya Tobias Takavarasha, baada ya kauli ya mkulima, akafunguka.
Nilifurahi sana kusikia mkulima akisema kuwa hatokata tamaa. Ninafurahi kuwa FAO na serikali ya kaunti na serikali kuu ya Kenya hatukati tamaa katika kusaidia wakulima kutokomeza wadudu, njaa na magonjwa.
Tangu mwezi Januari hadi mapema mwezi huu wa Agosti, zaidi ya ekari 600,000 zimepuliziwa dawa kwenye ukanda wa Afrika Mashariki ili kutokomeza nzige vamizi wa jangwani.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutakuwa Dar es Salaam, Tanzania, kusikia harakati za mpiga picha ambaye amenuia kuondoa pengo la uchache wa wanawake katika tasnia ya upigaji picha. Baki nami. Umoja wa Mataifa kupitia mashirika yake na wadau wameendelea kutoa misaada kwa waathirika wa mlipuko uliotokea Agosti 4 katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Takribani walinda amani 100, wanajeshi na raia wamejitolea kuchangia damu, kwani bado uhitaji ni mkubwa, kama inavyofafanua taarifa ya Jason Nyakundi.
Maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu wa Lebanon wanaonekana wakishusha na kuunganisha vifaa katika kliniki ya kikosi cha mpito cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, kwa ajili ya kukusanya damu. Maafisa 96 wa UNIFIL kwa kushirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu la Lebanon wamechangia damu katika hospitali ya UNIFIL iliyoko Nakura, kusini mwa Lebanon. Uchangiaji wa damu imekuwa ni sehemu ya juhudi za UNIFIL kusaidia raia wa Lebanon kutokana na madhara yaliyoachwa na mlipuko ambao pia uliharibu meli ya UNIFIL iliyokuwa imetia nanga katika bandari ya Beirut na hivyo kujeruhi maafisa 23 wa UNIFIL. Selin Atime ni muuguzi mkuu katika hospitali ya makao makuu ya UNIFIL, anasema,
tunafanya kampeni ya kuchangia damu kushirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu la Lebanon. Wazo na mkakati vilikuja kutoka kwa viongozi wa juu wa UNIFIL siku ya pili baada ya mlipuko wa Beirut, na hiyo ndio sababu UNIFIL ikataa kushiriki katika kuwasaidia watu wa Lebanon.
Selin anaongeza kuwa wanapokea maombi mengi ya mchango wa damu kutoka katika hospitali za mjini Beirut, kwa hivyo wakawahusisha shirika la Msalaba Mwekundu ambao walionyesha utayari kwenda na kuona kufanya kampeni hii ya uchangiaji damu. Mmoja wa wachangiaji ni Eugene Frill, afisa mwandamizi wa masuala ya siasa katika UNIFIL, anasema,
niko hapa kuchangia damu leo ili kusaidia waathirika wa mkasa wa Agosti 4 Beirut. Ni muhimu kwamba tufanye kila tuwezalo katika kipindi hiki kigumu kwa wote waliohusika, na kitendo rahisi cha kutoa kiasi kidogo cha damu kinaweza kwenda mbali zaidi na kuokoa maisha ya mtu.
Mchangiaji mwingine wa damu ni Kapteni Jennifer Barrientos, mlinda amani kutoka Guatemala, ambaye anaona ni muhimu sana kusaidia hususan katika kipindi kigumu kama hiki katika Lebanon.
Kama mlinda amani wa UNIFIL, ni muhimu kuweza kusaidia watu wa Lebanon na raia wake. Njia moja ya kutoa usaidizi wetu mdogo ni kutoa damu ambayo ndiyo wa Lebanon wanahitaji haraka hivi sasa.
Naam, na sasa ni makala ambapo Ahimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam anamhoji Imani Nsamila, mpiga picha nchini Tanzania, ambaye amedhamiria kuwainua wasichana na wanawake katika tasnia ya upigaji picha. Kwanza Imani anaeleza kilichomsukuma.
Nilipofanya maamuzi kwamba naanza na kundi la aina gani, nikaona ni bora nianze na kundi la wanawake kwa sababu ndio kundi ambalo watu wake wako wachache kwenye kiwanda hichi cha photography. Na pia ukizingatia hata mimi changamoto ambazo nazipata kwenye kazi, napohitaji kufanya kazi zingine naambiwa inabidi tupate mtoto wa kike ndio afanye hii, sana sana shughuli ambazo zina watu ambao wana dini sana, au shughuli hata mfano hizi mambo ya harusi na nini, chain party, wanapenda zaidi aje ambaye anafanya documentation awe mtoto wa kike, kwa sababu ile inakuwa ni shughuli ya wanawake, wanakuwa uncomfortable kidogo kama kuna watoto wa kiume wako pale. Kwa hiyo hizo ni vitu na vitu vingi tu yani ambavyo vimenisukuma mimi kusema ngoja nianze na kundi la watoto wa kike kwanza, labda baadaye naweza nikaendelea na wengine ambao tayari kwenye soko nasema wako wengi.
Unadhani mafunzo haya yamebadilisha vipi maisha ya wasichana hawa ukizingatia malengo ya maendeleo endelevu?
Kwa mimi wakati nafanya hii kitu imani yangu ni kwamba itabadilisha maisha yao. Kwa sababu gani? Katika dunia ya leo, fursa yote ambayo unaipata kuongeza elimu yoyote inachangia kwenye kubadilisha maisha yako, hata watu unaokutana nao. Kwa mimi naamini elimu ambayo tumewapatia itakuwa ni chachu ya kubadilisha maisha yao kwa namna moja au nyingine. Kwanza mimi na imani wote watakuwa mafotografa. Hiyo ndio imani yangu. Kwa maana kama watakuwa mafotografa na nimewainspire, maana yake nimekuwa sehemu ya ku change maisha yao.
Mipango gani ya baadaye ambayo mpo nayo kwa hivi sasa, hususan katika mafunzo haya?
Mpango mkuu wa kwanza ni kupunguza gap ambalo lipo kati ya wapiga picha wa kike na wa kiume hapa Tanzania. Mpango wa pili ni kuwafikia mabinti wengi zaidi Tanzania, ikiwezekana Afrika nzima. Na mpango wa tatu ni kwamba baada ya kufanya hii workshop ambayo tumeifanya siku tano, tunaanzisha hub ya mafotografa, ambapo hiyo itakuwa ni sehemu wanaweza kuja kama ni sehemu meet up point ya wapiga picha. Wale ambao tumeshaanza nao itakuwa ni sehemu yao, wanaweza wakaja kujifunza kufanya kazi zao, labda kama ana sehemu ya kufanya kazi, labda anataka kufanya kikao, labda amepata mteja, mteja anataka kuona ofisi yako huna, kwa sababu ndio unaanza, unaweza kaja naye pale, sababu inaongeza trust zaidi. Lakini pia kwa sababu ni sehemu ambayo itakuwa ni wapiga picha wanaweza kukutana, na hata sisi wenyewe ambao tulianzisha itakuwa katika maeneo, itakuwa ni sehemu hata kama una idea unaweza kaja kushare, kwamba ukabana na idea hii tukakusaidia kuishape, kukutana na wenzako, mnazidi kutengeneza connection na network. Kwa hiyo ndio kinachofuata. Lakini baada ya hapo tutaweka muda labda miezi sita, kwamba kwa mfano wewe ukishakuwa umenufaika, basi mwache na mwenzako na yeye aje anufaike na ambacho umekipata, ili tuwafikie watu wengi zaidi.
Asante sana Imidiwe Olotu kwa makala, na kwako Imani Samila tunakutakia kila laheri katika kuwapa fursa wasichana. Tubishauri mashinani hivi sasa tunakutana na Maria, mama wa mtoto Benjamin ambaye anapata matibabu dhidi ya utapiamlo huko Karamoja nchini Uganda. Anazungumzia safari ya mwanae katika kupatiwa matibabu.
Amekuwa kwenye matibabu kwa miezi mitano sasa. Kuna tofauti kubwa sana hivi sasa. Awali alijaribu kutembea lakini alikuwa hana nguvu kabisa. Lakini sasa anaweza kukimbia na hata kuzungumza. Mhudumu wa afya aliniambia kwamba afya yake ikiimarika wataacha kumpatia dawa za matibabu.
Shukrani sana Maria na UNICEF kwa kazi nzuri ya kuokoa maisha. Na hadi hapo nahitimisha jarida letu kwa siku ya leo kutoka Umoja wa Mataifa, na kukumbusha utembelee wavuti wetu news.un.org /sw uweze kupata taarifa mbalimbali, makala, video ya kila siku, pia habari kwa picha. Basi kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha, nasema asante na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.